Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri 26 august la microfon de Ana Răileanu și Iulian Ciocan.
Alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Vara a intrat pe ultima sută de metri, așa că profitați din plin de ea, mai ales că temperaturile sunt încă blânde în acest sfârșit de săptămână.
Adică vor fi 27 de grade la Briceni și Soroca, un grad mai mult la Bălți, Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 30 de grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 32 de grade Celsius.
Moldova, un sfert de secol, este proiectul Radio Europa Liberă dedicat celor 25 de ani de independență pe care Republica Moldova îi marchează mâine, 27 august. Am conturat portrete video ale oamenilor pentru care aceștia nu au trecut în zadar. Am realizat interviuri cu foști premieri, deputați și simpli cetățeni.
Am răsfoit și presa acestui sfert de secol, filă cu filă, ziar cu ziar. Mai exact, colega noastră, Valentina Basiul, a fost un oaspete frecvent al bibliotecilor în ultimele 6 luni. Acest efort s-a convertit, iată, într-un proiect multimedia cu poze din presa vremii și un volum care în scurt timp va ieși de sub tipar. Detalii despre acest proiect marca Europa Liberă aflăm peste câteva minute într-un interviu cu Valentina Basiul, corespondenta postului nostru de radio.
În partea a doua ediției va urma tradiționalul jurnal de corespondență semnat de Traian Ungureanu, astăzi cu reflexii despre neputințele internetului.
La început însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate de Alexandru Ieftode din studioul postului nostru de radio de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul român spune că împrumutul adus de el la Chișinău poate fi urmat de altele dacă va continua redresarea după furtul miliardului. Ilan Șor rămâne în arest la domiciliu în așteptarea procesului. Numărul victimelor cutremurului din Italia în creștere. Nu există însă informații despre moldoveni afectați. Acestea sunt titlurile principale.
Faptul că astăzi sunt...
Iar acum știrile pe larg. Aflat în vizită la Chișinău, premierul român Dacian Cioloș a spus joi că Republica Moldova ar putea primi și a doua tranșă din împrumutul românesc de 150 de milioane de euro după ce va semna un acord cu Fondul Monetar Internațional. Deocamdată, guvernul moldovean a primit o primă tranșă de 60 de milioane din împrumutul de salvare. România a promis ajutorul încă anul trecut, dar l-a blocat o vreme în așteptarea unor măsuri de redresare a sectorului bancar moldovean. Dacian Cioloș.
Faptul că astăzi suntem în situația în care banii acestei prime tranșe sunt deja în contul Guvernului Republicii Moldova, asta arată că modul de lucru pragmatic pe care ne l-am propus la început a dat rezultate și vrem să continuăm în aceeași direcție.
Dacian Cioloș a mai anunțat că după România și Uniunea Europeană va relua finanțarea pentru Republica Moldova întreruptă din cauza scandalului furtului din sistemul bancar. Omul de afaceri Ilan Șor rămâne în arest la domiciliu, a decis joi Curtea de Apel, respingând cererea avocaților primarului din Orhei ca el să fie pus în libertate. Cu o zi mai devreme, Procuratura Anticorupției a anunțat că a finalizat urmărirea penală a lui Ilan Șor în unul din dosarele falimentării Băncii de Economii. Procurorii au trimis dosarul în instanță, cerând 15 ani de detenție pentru fostul banchier, care este acuzat de spălare a 5 miliarde de lei obținuți prin escrocherie de la Banca de Economii, pe când a condus-o în 2014. Un sondaj de opinie proaspăt, cu ceva mai mult de 2 luni înaintea alegerilor prezidențiale, sugerează că liderul socialiștilor Igor Dodon conduce în topul preferințelor electorale cu 14,6% din voturi. Sondajul IMAS mai arată că în urma lui Dodon se află Maia Sandu cu 8,7% din voturi și Andrei Năstase cu 5,6%. Sandu și Năstase nu au spus însă ferm că vor candida la prezidențialele din 30 octombrie, afirmând că vor decide mai târziu, pe baza unor sondaje de opinie la zi, cine dintre ei va fi candidatul și cine se va retrage pentru a-l sprijini. Și autoritățile Italiei au spus într-un bilanț provizoriu difuzat joi seara că numărul morților în urma cutremurului de miercuri a ajuns la 250, iar al răniților internați în spitale la 365. Tot joi, Ministerul de Externe al României a ridicat la 5 numărul românilor uciși de cutremur, alți 18 români fiind dați dispăruți. Autoritățile Moldovei au spus că nu au informații despre eventuali morți sau răniți din rândul moldovenilor. Ministrul de Externe Andrei Galbur a declarat însă că aproximativ 20 de moldoveni au contactat autoritățile ca să afle despre soarta unor rude ale lor din Italia.
Mulțumim, Alexandru Eftode, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineți în partea a doua emisiunii, iar toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Ascultați Radio Europa Liberă, la microfon Iulian Ciocan și Deana Răilanu. Cum vă spuneam, Moldova, un sfert de secol, este proiectul postului nostru de radio dedicat celor 25 de ani de independență pe care Republica Moldova îi marchează mâine, 27 august. În cadrul acestuia, colega noastră, Valentina Basiu, a răsfoit presa acestui sfert de secol, filă cu filă, ziar cu ziar. Valentina a stat mai mult timp în bibliotecă în ultimele 6 luni. Aceste a prins contur într-un proiect multimedia cu poze din presa vremii și un volum care în scurt timp va ieși de sub tipar. Dar o las pe Valentina, care este în legătură telefonică directă cu noi, să ne ofere mai multe detalii. Bună dimineața, Valentina!
Bună dimineața!
Cum spuneam, pentru aproape o jumătate de an ai schimbat reportofonul pe bibliotecă. De ce a fost nevoie să urmărești traseul Republicii Moldova văzut de presă?
Noi am încercat să facem o scanare, o radiografie, o istorie, dacă vreți, a Republicii Moldova, iată, pornind de la presă. Evident că n-am putut lua toată presa, că eu am încercat să căutăm ceva reprezentativ. Și atunci am luat instituții influente, instituții citite. Vreau să spun aici neapărat că nu e vorba doar de presa scrisă. Presa scrisă a dominat radiografia noastră cumva până în 2009. După 2009 au apărut tot mai multe portaluri și atunci am inclus mare parte din aceste noi surse de informare. Deci proiectul include nu doar presă scrisă, dar și televiziuni, site-uri. Acum noi am încercat să luăm cât mai aceste portaluri din timp, cât mai aproape de data aparițiilor. Dar nu toată lumea și-a păstrat acele vechi pagini care astăzi reprezintă o valoare istorică, dar instituțiile media și-au modernizat versiunile lor web și au pierdut acea valoare pe care astăzi ne-ar fi fost de folos nouă.
Astăzi, pe pagina noastră de internet apare anul 2015, deci anul trecut. 25 de ani, care sunt concluziile, Valentina, la care ai ajuns după ce ai conturat an cu an?
De fapt, astăzi o să apară o bucățică din 2016, pentru că cronologic istoria descrisă de noi a început la 1 ianuarie 1991, și s-a întâmplat că o parte din această istorie, anume de la 1 ianuarie 2016, să rămână cumva suspendat, și am spus că e cazul să includem și bucățica asta, pentru că chiar dacă suntem în prezent, ea face parte din istorie. Concluziile nu sunt, din păcate, dintre cele mai bune sau nu neapărat te trimit cu gândul la sărbătoare, sau poate că ar fi mai puține motive de sărbătoare. Tabloul care rezultă, iată, din răsfoirea câtorva zeci de ziare, pentru că vorbim de perioade diferite, de ani diferiți, de surse de informare cât de cât diferite pe... Concluziile nu sunt... tabloul este unul deprimant, pentru că constatăm că în 1991 sau anii care au urmat imediat, se vorbeau despre aceleași probleme, corupția la nivel înalt,
sărăcia,
iată, Iulian mă completează, probabil că pentru colegul nostru Iulian Ciocan acest proiect multimedia nu ar fi foarte interesant. Acum nu știu, o să-l întrebăm pe el. Noi ne-am gândit că, iată, cu ocazia acestui sfert de secol, ar fi bine să le amintim oamenilor ce s-a întâmplat în acești ani. De asemenea, ne-am gândit la generația care nu a prins aceste evenimente și are, iată, prin urmare și un rol de educativ.
Da, Valentina, să trecem puțin la o altă punct, la un alt punct de vedere, așa. Orice incursiune în trecut presupune o doză de subiectivitate. În această ordine de idei, cât de diferit ar fi cartea ta de o cercetare a unui istoric oarecare? Iată, în raport cu opul unui istoric, această cumulare mai multor voci foarte diferite ale unor mass mediumuri, ce aduce ceva în plus?
Eu am încercat să fiu cât de cât echilibrată, să schițez un tablou cât mai aproape de cea realitate și atunci am apelat la surse, cum spuneam, diferite. Am luat ziare apropiate puterii sau ziare oficiale. Am luat ziare de opoziție, care erau voci foarte critice pentru acea vreme. Neapărat am inclus publicații în limba rusă, care iarăși erau fie critice, fie de partea guvernării.
Și ce obținem în urma acestui puzzle așa foarte complex?
Cum spuneam, realitatea nu este dintre cea mai frumoasă. Dacă ne gândim la sărbătoarea care ar urma să aibă loc mâine, aflăm că multe dintre problemele acestei societăți se trag de la 90, dar și mai înainte. De exemplu, că despre banca de economii sau capitalizare sau tranzacții dubioase, un subiect foarte actual astăzi, dar el are o coadă lungă în istorie. La fel, dacă tot vorbim despre această bancă de economii, despre credite neperformante, vom găsi în pozele pe care noi le-am inserat în proiectul nostru multimedia, dar și în textulețele pe care le-am făcut, vom găsi multe indicații la acest subiect. Iarăși, o altă concluzie sau pe care pot să o tragă cetățenii e că de ce s-a întâmplat astfel privatizarea, de ce privatizarea a întârziat, de ce ea a dat mai puține rezultate la care se așteptau cetățenii. Pentru mine personal, de exemplu, eu am înțeles mai bine ce s-a întâmplat cu migrația, cu multiplele valuri de migrație.
Deci se poate spune că munca pe care a efectuat-o destul de migăloasă ți-a schimbat oarecum percepția despre cei 25 de ani de independență?
A adăugat mai multe piese lipsă în background-ul meu, dar cred că și a altor oameni care vor parcurge aceste istorii sau aceste prezentări ale anului, așa cum le-a văzut presa. Pentru că întrebați cât e subiectiv, este o doză mare de subiectivitate această incursiune, nu este un studiu istoric, este ceva aproape de istorie, pentru că istoria apelează la presă, uneori actele sunt prea seci, iar presa oferă culoare, oferă atmosfera acelei vremi și istoricii iată că vin spre presă. Se întâmplă situații când în 2009 arhiva Parlamentului ars, iar probabil că istoricii vor merge tot mai mult spre presa oficială, care a înserat tot felul de telegrame, comunicate. Se spune că presa scrie istorie și cred că în cei 25 de ani, iată, după o răsfoire a mai multor ziare, noi ne-am propus să facem o istorie cumva pe mai multe voci, un puzzle din care cât de cât să rezulte o realitate aproape de acele vremi.
Valentina, uite, unii dintre protagoniștii acestui volum sunt cumva politicienii din Republica Moldova. Cercetând cumva presa timpului, ai aflat ceva nou despre unii dintre acești protagoniști? Cum ți se pare în genere prestația politicienilor moldoveni de-a lungul celor 25 de ani?
Un alt scop pe care l-am urmărit noi este să împrospătăm memoria oamenilor. Ori știm că cetățenii de Republica Moldova au o memorie cam scurtă. Iar probabil că politicienii profită de acest fapt. Sunt politicieni activi astăzi de 15, de 25, de 20 de ani. Și atunci e util să le aducem aminte acele declarații pe care le făceau atunci. Astfel aveam un tablou mai neutru al politicianului care poate s-a gândit să facă, cum se spune, rebranding, să-și împrospăteze imaginea și să pară mai nou decât este. Să știți că încrâncenarea politică a fost prezentă în presă, de multe ori patima de pe scena politică poate că a dominat mai multe probleme sau a venit deasupra altor probleme. Presa a evoluat și ea în timp, astfel cum și politicienii. Politicienii au încercat în acești 25 de ani să facă tot felul de oscilații între est și vest. Unii au înclinat mai mult spre est, iar alții au încercat să nu uite nici de electoratul pro-vest. Și pentru presă a fost o provocare, iată, acești 25 de ani. Politicienii au încercat să o supună.
Și mai rămâne în continuare o provocare.
Desigur. Mulți politicieni au încercat să supună presa și e cumva valabil, mai ales pentru o țară în tranziție, dar nu neapărat. Pentru orice regim, mai puțin, poate mai puțin democratic. Iar mulți jurnaliști au făcut meseria, iar atunci când, de exemplu, s-au simțit presiuni politice, jurnaliștii au plecat spre alte instituții. Sunt foarte mulți jurnaliști care și-au făcut meseria, care au relatat neutru. Deci, tabloul ăsta pe care îl prezentăm noi pe pagina Europei Libere la rubrica El Special, noi credem că este cât de cât aproape de acele realități.
Și cu acest îndemn, Valentina, pune punct interviului din această dimineață și îndemnăm radioascultătorii să găsească acest proiect pe pagina noastră de internet. Mulțumim mult pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost corespondenta Europei Libere, Valentina Basiu. Cum spuneam, proiectul îngrijit de ea îl puteți găsi în meniul Europa Liberă Special. Este ora 7:19, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Deana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei. Jurnalistul Pavel Păduraru de la ziarul Timpul a încercat să afle răspuns la întrebarea cine se face vinovat de starea Republicii Moldova la cei 25 de ani de independență. Iar politologul Igor Volnițchi explică într-un comentariu pe tribuna.md de ce ideea amânării finanțării partidelor din bugetul bugetul de stat este inacceptabilă. Detalii după o sinteză știrilor din această dimineață. Alexandru Ieftode revine la microfon.
Aflat în vizită la Chișinău, premierul român Dacian Cioloș a spus joi că Republica Moldova ar putea primi și a doua tranșă din împrumutul românesc de 150 de milioane de euro, după ce va semna un acord cu Fondul Monetar Internațional. Deocamdată, guvernul moldovean a primit o primă tranșă de 60 de milioane din împrumutul de salvare românesc. România a promis ajutorul încă anul trecut, dar l-a blocat o vreme în așteptarea unor măsuri de redresare a sectorului bancar moldovean. Omul de afaceri Ilan Șor va fi cercetat în continuare în arest la domiciliu, a decis joi Curtea de Apel. Cu o zi mai devreme, Procuratura Anticorupție a anunțat că a finalizat urmărirea penală a lui Șor în unul din dosarele falimentării Băncii de Economii. Procurorii au trimis dosarul în instanță, cerând 15 ani de detenție pentru fostul bancher, care este acuzat de spălare a 5 miliarde de lei obținuți prin escrocherie de la Banca de Economii, pe când o conducea în 2014. Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că liderul socialiștilor Igor Dodon conduce în topul preferințelor electorale cu 14,6% din voturi. În urma lui Dodon se află Maia Sandu cu 8,7% din voturi și Andrei Năstase cu 5,6%. Sandu și Năstase nu au spus însă ferm dacă vor candida la prezidențialele din 30 octombrie, afirmând că vor decide mai târziu pe baza unor sondaje de opinie cine dintre ei va fi candidat și cine se va retrage pentru a-l sprijini. Autoritățile Italiei au spus într-un bilanț provizoriu difuzat joi seara că numărul morților în urma cutremurului de miercuri a ajuns la 250. Tot joi, Ministerul de Externe al României a ridicat la 5 numărul românilor uciși de cutremur. Autoritățile Moldovei au spus că nu au informații despre eventuali morți sau răniți din rândul moldovenilor. Ministrul de Externe Andrei Galbur a declarat însă că aproximativ 20 de moldoveni au contactat autoritățile ca să afle despre soarta unor rude de ale lor din Italia.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici. Pagina noastră web este comodă pentru utilizare și pe telefoane mobile sau tablete.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu o trecere în revista articolelor ce țin primele pagini ale ziarului. Lor Nicu Gușan a răsfuit presa și ne spune ce a tras atenția.
Bună dimineața! Cine se face vinovat de starea Republicii Moldova la cei 25 de ani de independență? Această întrebare, jurnalistul Pavel Păduraru de la Ziarul Timpul a încercat să afle răspuns. Acesta a discutat cu mai mulți foști politicieni, de exemplu, în opinia primului președinte al Parlamentului, Alexandru Moșanu, responsabili sunt cei care au guvernat și au furat. Un alt intervievat, însă, fost parlamentar și prim viceprim-ministru, Nicolae Andronic, crede că, de fapt, cetățenii ar trebui să-și asume o parte din vină. O parte din vină și o asumă și fostul deputat comunist și viceprim-ministru Victor Stepaniu, care spune că cele mai mari gafe făcute de guvernarea din care a făcut și el parte, citez, sunt probleme legate cu politica economică internă. Noi nu am sprijinit businessul mic și mijlociu, nu am sprijinit ideea revigorării întreprinderilor de stat, adică s-a declarat acest lucru, dar nu s-a realizat, recunoaște Victor Stepaniuc. Într-un comentariu publicat pe portalul tribuna.md, analistul Igor Volnitsky explică de ce ideea amânării finanțării partidelor din bugetul de stat este inacceptabilă. Autorul spune că la prima vedere o astfel de idee de fapt ar părea una nobilă, mai ales în condițiile de austeritate. Însă la o analiză mai detaliată la suprafață ies cu totul alte aspecte, sugerează analistul. Drept argumente, Igor Volnitsky scrie că, citez, primind bani din bugetul de stat, partidele politice sunt nevoite să-și deschidă contabilitatea pentru mai multe instituții de stat, inclusiv pentru Curtea de Conturi. Astfel, autorul speră că din momentul în care instituțiile statului vor putea efectua controale suplimentare, partidele vor fi determinate să fie mai corecte la capitolul finanțarea formațiunii. Gheorghe Costandachi scrie pe site-ul anticorupție.media că din bugetul de stat se fură din toate părțile. Autorul face referire la o recentă analiză potrivit căreia aproximativ 75% din valoarea serviciilor acordate instituțiilor de stat de către agenții economici sunt valorificate de firme afiliate celor cu influență politică. Totodată, Gheorghe Costandachi spune că din 2007 până în 2015, partenerii externi au oferit Republicii Moldova asistență în valoare de aproape 30 de miliarde de lei, dintre care aproximativ 15 miliarde bani sau ajutor financiar nerambursabil, adică bani de pomană. Totuși, Republica Moldova a ajuns în prag de alunecarea statului în incapacitate de plată, mai ales după furtul miliardului, notează autorul Gheorghe Costandachi.
Mulțumim, Nicu Gușan, pentru această sinteză de articole. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți la chioșc.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Poate că edilii ocrotitori nu știu, dar adevărul e că în Chișinău nu toți cetățenii au mașini, automobile. Există în capitală suficienți oameni care călătoresc cu transportul în comun. Și dacă lucrurile cu transportul în comun nu sunt în regulă, oamenii aceștia au de suferit. Asta ar trebui să înțeleagă edilii, dar înțeleg oare? Eram într-o seară la o stație de troleibuze de lângă Universitatea Pedagogică. Voiam să ajung la Botanica de jos și au urmat minute ale suferinței. Chestia e că troleibuzele nu mai mergeau acolo din cauza reparației bulevardului Ștefan cel Mare. Nu era niciunul. Am decis să prind un maxi-taxi. Grea încercare. Microbuzele de care aveam nevoie veneau toate bucșite cu pasageri. Era aproape imposibil să te strecori în acele mijloace de transport. Unii pasageri călătoreau cu spinerele transpirate lipite de geamuri. Vreo 10 microbuze au trecut pe lângă mine, tixite cu oameni nervoși. Aș fi putut pe semne să intru în unul din ele, dar eram după operație, dacă încasam vreun cot în burtă. Minutele treceau, iar eu nu mai puteam să găsesc un transport în comun cu care să ajung acasă. După 2 ore de suferință și speranțe deșarte, am găsit un taxi care m-a dus acasă cu 55 de lei. Le mulțumesc mult edililor pentru grija lor părintească. Sunt convins că în aceste zile mulți oameni au avut parte de o experiență asemănătoare. Îi felicit pe edil cu apropiata zi a independenței. Am făurit împreună, în ultimii 25 de ani, un oraș minune.
Despre limitele internetului ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
A apărut în sfârșit aplicația care vă fixează dieta zilnic și vă anunță de la ce magazin o puteți cumpăra, dar nu înainte de a afla dacă găsiți sau un loc de parcare. Ce n-a apărut încă, dar nu poate întârzia prea mult, e aplicația care organizează alegeri generale și face guverne bune. Probabil Moldova va avea parte de noua invenție ceva mai târziu decât alții. Sau poate niciodată. Altă minune care ar putea ocoli Moldova și împrejurimile e aplicația în care intră oameni porniți pe găurit lumea și din care ies oameni capabili să trăiască fără să lovească în semeni, în bănci și în adevăr. Moldova are nevoie de aplicațiile ei, dar și alții tânjesc după mecanisme potrivite lor. Vestul Europei, de pildă, înnoată în tehnologie portabilă, dar tânjește după aplicația care aduce timpuri mai ușor de înțeles. Estul așteaptă aplicația care șterge distanța între est și vest, plus un program de impus respectul și egalitatea jumătăților de Europa. Mulți români visează la o aplicație care te ține român adevărat la mâncare și la umor, dar te scutește de rest. Totul e posibil. Deocamdată, doar pentru cei care se mută, tot mai mult și mai des, din realitate pe net. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Moldova la ora 7. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la edițiile Europei Libere de la orele 19 și 21. Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu, Iulian Ciocan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit. aici Radio Europa Liberă.